Kasper Øllers, du er jo konservativ, medlem af det konservative Folkeparti, så var du rigtig tæt ven med Søren Pape Poulsen, der jo desværre døde i lørdags. Hvad er de stærkeste minde?
Jeg vil sige, det sidste minde, jeg havde med Søren, det var efter Melodikompriget, min kæreste og jeg, et par venner, inviterede ham på efterfest. Og jeg har sådan et klart minde, hvor vi står til Bad Romance af Lady Gaga, som Søren og min kæreste havde som aftalt, den skulle på nu her. Så jeg var løbet op til DJ'en og når kun lige tilbage, inden sangen begynder. Og Søren har så meget glæde i øjnene, og så glad. Og har mod på livet, og kan knap være i sig selv. Og så var det slut aftenen af os, da min kæreste og jeg går hjem klokken 3, der skulle han i hvert fald ikke med hjem. Så han var en mand, der på trods af at det hårde halvandet år, der har været det sidste år, var i optur og havde mod på livet igen.
Ja, I tog på homobar.
På homobar, ja, ned på Nevermind og Get in Gas, og det var lige Søren. Der har vi været mange gange, mig og Søren, så det var super at slutte af der.
Og ja, jeg har inviteret Kasper Øllers ind i dag også, Kasper, fordi, og det er jo ikke fordi, jeg normalt nævner folks seksualitet i det her studie, for jeg synes, det er ret irrelevant for politik. Men du er homoseksuel, du er 25 år, sprang ud som 15-årig, og var meget, meget tæt ven med Søren Pape Poulsen. Så lad os lige komme tilbage til det med LGBT. Du har også været medlem af LGBT Danmark Plus' bestyrelse.
Mm-hmm. Ja.
Men der er også lige et andet minde, jeg gerne vil spørge dig om. Vi talte sammen her for et par dage siden. Han var jo faktisk også hjemme og spiste middag hos dig, din kæreste her for nylig. Hvad kan du huske fra den aften?
Ja. Søren og min kæreste, jeg havde haft sådan en aftale, om han skulle komme hjem og spise aftensmad i december. Og han var så ked af, at der kom en forhandling i vejen, som gjorde, at vi måtte rykke aftalen. Men det blev så her i slutningen af januar, at vi fandt hul i vores alles kalendere. Valdemars eksamen og mit arbejde, og Sørens arbejde selvfølgelig også. Så da han kom hjem, var det en super glad Søren. Han havde et par flasker rødvin med. Han har altid været gavmild med at dele ud af sin rødvinsgaver fra diverse oplæg, han laver rundt omkring i landet. Var han også på en anden måde, end jeg har set ham før i de sidste halvandet års tid. Fuld af overskud. Klar på at give det en sidste skalle i partiet. Og på den private front også klar til at lægge nogle ting bag sig. Og prøve ligesom at komme videre der også.
Så det var derfor, I tog ham med på homobar, altså han var klar på livet igen efter skilsmisse og så videre, nedtur. Ja. Han var fuld af hopla.
Det må man sige.
Ja.
Men det var også en mand, der på det tidspunkt, eller de sidste halvandet år, har lært at tage bedre vare på sig selv. Kort efter valget, der startede han op på Gustav Salinas online bootcamp-kursus, og begyndte derefter at gå 10.000 skridt hver dag, og kom i form og prøvede ligesom at finde noget styrke i den fysiske sundhed, fordi han havde negligeret den. Og det er også derfor, det er så uforståeligt, at der så kort tid efter, at han sad der og kun sagde ja til en halv træstamme til desserten hjemme i stuen, fordi at nu skulle han ligesom passe på sig selv, og at der kan ske sådan noget, som jo kom helt uventet også for ham.
Hvordan du får at vide, faktisk sammen med resten af Danmark via pressen, at han er død. Selvom han er din nære ven, så har du faktisk ikke fået det at vide inden. Hvordan reagerer du lige, da du får beskeden?
Min kæreste er hjemme hos hans bedstefar, der lige er blevet enkemand. Og har været der nogle timer, og jeg sidder på potten og tjekker lige min Instagram-beskeder som sådan en rutineagtig ting at gøre. Og der er så en af mine venner, der har skrevet, jeg har lige set dem Søren, jeg håber, du er okay. Og så er jeg sådan, hvad? Er han blevet sagt som formand, eller hvad skulle der på nogen måde være galt? og gå på DR, for jeg tænker, der må stå et eller andet. Og så er der bare julebjælker med Søren Pape Poulsen er død. Og det er jo... ja, altså umuligt at begribe til at starte med at rejse mig og gå ud og ind til min kæreste og hans bedstefar der. Og siger bare, Valde Søren er død. Og han er bare... Nej, hvad? Nej, altså, vi skal slet ikke forstå det. Det var sådan helt... Og så begynder jeg bare at tude. Vi kører hjem. Vi passer hund for mine svigerforældre lige nu. Så vi gik en meget lang tur. Grædende, hånd i hånd. Ja. Så det var meget, meget barskt. Men sådan var det jo for... Der var hårdt for alle jo.
Ja, det har det jo. Men I var jo rigtig tætte venner, Kasper. Og ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig også til det her med... Som ung homoseksuel, han sprang jo ud i en meget sen alder, Søren Pape. Mm. Han sprang først ud, da han blev konservativ formand i 2014.
Mm. Ja, til offentligheden i hvert fald sprang han ud der.
Yeah. Ja.
Han havde jo levet altså, blandt venner og bekendte et mere sandfærdigt liv inden da også. Ikke?
Ja, men hvordan var det for dig som ung konservativ på tid at få en formand, du faktisk kunne spejle dig i?
Ja, jeg var jo ikke medlem af partiet på det her tidspunkt, der har været... både ung og både udenlands på det tidspunkt. Men da jeg så begyndte at få mig overvejelser om, hvor jeg skulle søge hen politisk, betød det jo enormt meget for mig at kunne se, at der var en partileder, der insisterede på, at der ikke var et modsætningsforhold mellem at være homoseksuel og så ens politiske holdninger. Mm. Fordi der er i mange, hvis ikke for altid, så i hvert fald i mange årtier været tegnet, hvad jeg synes er et falsk modsætningsforhold op. Altså, at jeg har lyst til at... være kærester med Valdemar, har jo ikke noget at gøre med, hvordan min holdning er til skattepolitik, hvordan min holdning er, de er til socialpolitik, og hvordan min holdning er til udenrigspolitik. Så det betød meget for mig at se Søren insistere på det, også ved at gå med i Pride'en, alle de år, når formand, og insistere på, at partiet skulle gøre det. På trods af, at Pride'en jo også, det kan man se, bare for nyligt med alt det her Israel-Palæstina-hejs, jo har en stor overvægt af venstreorienterede. Så insisterede Søren på, at der skulle vi også være, fordi der var ikke et modsætningsforhold.
Jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, er det en side af ham, som mange måske ikke har lagt så meget mærke til? Mm. Altså den LGBTQ, og nu snakker jeg ikke om hans privatliv, nu snakker jeg om den politiske del af det. Er det noget, du har talt med Søren Pape Poulsen om, altså hans engagement i den sag?
Ja, det har jeg mange gange. Det var sådan hovedemne i hele vores venskab.
Har han sat sådan nogle aftryk der? Jeg har lagt mærke til, at LGBT Danmark Plus ikke har været ude og...
Meget skuffet.
Ja, hvordan...
Jeg kender Susanne Brander, der er sekretærchef, der hun har rækket ud til mig og ligesom vist en kondolencer, så ikke noget ondt om Susanne eller de andre, der er der, men jeg synes, det siger meget, at der ikke har været en offentlig udmelding derfra, fordi det har været det har på en eller anden måde... Sådan har det været altid i Sørens kamp for bedre rettigheder. Han har ikke været den, der har gået forrest og brugt aktivistiske metoder og skubbet på, men han har været den, i min holdning i Danmark, der har været den bedste til at få bagtroppen med. Når ud i plejehjemmene hos vores bedsteforældre, der vokser op en helt anden tid, når ud til udkants Danmark, hvor der sidder en ny 15-årig bøsse, der skal springe ud. Når ud på landets... arbejdspladser som et samtaleemne, hvor man kunne høre, at det var jo ikke kun hans seksualitet, folk forholdt sig til, selvom jeg synes, de forholdt sig til det for meget i løbet af perioder af hans liv. Mm. Så det er dybt underkendt, hvor meget han betød. Han blev faktisk nomineret til årets LGBT-person i 2022 til Danish Rainbow Awards, og han, altså jeg har aldrig set Søren så stolt. Mm. Jeg kan huske, han ringede til mig og sagde sådan, nej, jeg er så stolt, jeg har lige fået det at vide, sådan noget, om det var... Og så spurgte han sådan, Kasper, kan jeg godt lægge det på min Instagram og bede folk om at stemme på mig og sådan noget. Altså han ville så gerne have vundet den pris. Og ligeledes blev han så også super, super ked af det. Der er en af hans mednominerede til prisen her. Skrev på Instagram, at det var sådan et stem på mig post. Det var Nina Rask. Mm. Ja, Nina vil sikkert have en masse forsvar. Jeg er intet ondt om Nina.
Hun arbejder som blander som vært i Danmarks Radio, ja.
Ja, og var på det tidspunkt lige kommet frem i den offentlige debat, og var blevet nomineret til årets LGBT-person også. Og laver sådan en lang post, og skriver så i slutningen, I'm all for a gay president, men kan vi ikke lige blive enige om, at det ikke skal være en konservativ mand, der vinder den her pris? Mm. Og han blev så arg. Altså, fordi hele den præmis, at man som mand og som konservativ ikke er berettiget til at være en der får anerkendelse for den indsats, man har lavet for det her miljø, det er at underkende hans opsamlende effekt, særligt ud for hovedstaden. Han sagde også tit, han havde sådan en frase, det der københavneri, han var meget sådan, han var jo meget en jysk mand, ikke? Som i løbet af sit liv lærte at holde mere og mere København.
Ja, det er faktisk også interessant, da vi talte tidligere. Det siger du også, at han begyndte at være her mere, tog mere i byen med jer, i homomiljøet også, eller bare begyndte at bruge byen meget mere. Han er jo meget kendt som den der fra Viborg, men du er jo københavner, ikke, Kasper?
Det er, ja, var Roskilde, men, ja. Men bor i København, ja.
Hvad var det, han så herover lige pludselig, som ja, han ikke havde set tidligere?
Et miljø, han kunne spejle sig i på en anden måde. Hele hans liv har han jo været dedikeret til partiet, først i KU, og så i Viborg, ikke, som borgmester, og så han har været videt til partiet hele sit liv, og har jo en masse minder og en masse relationer der, som han stadig til hans sidste dage ligesom holdt det meget nær. Men samtidig i hans sidste år vokser der jo så et større sådan, omgangskreds op her i København, som jeg havde ligesom æren og glæden af at være del af, men også som han selv noget godt af i forhold til at bearbejde noget af den. Ja, både noget fortid og noget og nogle tanker om fremtiden. Der tror jeg måske, vi havde nogle flere fælles udgangspunkter i vores vennegruppe der.
Ja. Du har mistet en meget, meget, meget tæt ven, Kasper. Hvordan har du det?
Der har virkelig været mange tårer igennem. Jeg skal jo nok blive okay. Men der er en, der ikke bliver okay. Og det er for mig, for alle os, der stod tæt på, super svært at håndtere. Der er alene så tæt på mig, der er gået bort. Så det har også bare været en stor og svær og chokerende.
Ja. Du siger også, at han var nærmest i gang med at få appetitten til livet tilbage.
Så han sagde altid, at han sagde altid, jeg kan ikke forstå, at jeg er 52. Jeg kan ikke forstå det.
Altså, han følte sig ung?
Han følte sig så ung. Okay. Så det, at han i den ungdom, han kunne mærke, ligesom åbne op for igen, og havde mod på at gribe lidt livet igen, ikke? At det så skulle bremses, det er jo for mig noget af det mest tragiske, at han ikke får noget at høste frugterne af det forfærdelige halvandet år, han skulle gå igennem, hvor han jo startede med at være helt på bunden, og modsat, hvad man måske har hørt i medierne, har det godt kunne lyde som om, at det sidste halvandet år har været en stor pinsel, men på den private front har så han gået fra at være helt i bunden til at være et helt nyt og bedre sted. Mm. Og noget af den, nogle af de frugter, skulle han have smagt på, inden han skulle han have høstet og smagt på, inden han skulle fra. Men sådan bliver det ikke.
Bare til sidst, fordi vi har fået Anders Storgaard i studiet, som er folketingskandidat for det konservative Folkeparti og medlem af byrådet på Frederiksberg. Hej Anders, vi vender lige tilbage til dig om lidt. Nu har du fortalt lidt om dit personlige tab, Kasper. Hvad føler du, at Danmark taber politisk? Og du må faktisk godt komme ind også på det LGBT-mæssige, fordi der siger du også, at han faktisk har fået gennemført nogle ting, især da han var justitsminister.
Mm-hmm. Ja,
altså, eller i hvert fald har lagt grunden for det.
Ja, han var jo en stor fortæller for hadforbrydelsesparagraffen, fordi at han, i hans perspektiv, så var det både forfærdeligt at skulle straffes hårdere, hvis man overfaldt nogen af en eller anden årsag, men hvis der var en motiveret årsag, som for eksempel man havde et handicap, eller man havde en synlig seksualitet, og sådan, og det var ligesom årsagen til overfaldet, så mente han jo, at det var noget, der skulle strammes, og noget, han fik indført, og noget, som jeg tror har gjort en stor forskel. Han var jo også en stor fortaler for, det var vi jo mange på højrefløjen, der var for ghetto-loven, som jo i sin essens gør op med social kontrol. Og hvis det er svært at springe ud som ung homo i Viborg, eller ung homo i Roskilde, så kan jeg kun forestille mig, hvor svært det er at springe ud som ung homo i en ghetto. Og så på hele sin familiefronten, der har han internt i partiet også taget nogle opgør. Han var stor fortaler for svangerskabsdonation eller graviditetsværter eller rugemødre, eller hvad man kalder det.
Mm-hmm. Så mænd også kunne have mulighed, altså bøsser også kunne have mulighed for at
få... Ja, fordi i et konservativt samfund, der i et ideelt samfund, der er familien jo center. Der er det ikke individet, der står først, det er ikke samfundet, der står først, det er familien, der er ligesom et udgangspunkt. Og hvis ikke alle har mulighed for at deltage i, i det konservative ideelle samfund, så er det jo flot fra starten, ikke? Så, og der ved jeg, at han tog nogle store opgør.
Også i partiet?
Ja. Mm. Ja. Både i folketingsgruppen. Hvor han jo meget sjældent, men nogle gange talte med store ord, og var det sort-hvid, og det var han... Det var han også på bagkant af den sag, som Anders også ved noget om, fordi du var med til at indstille på landsrådet, at vi skulle stemme for som parti, at vi skulle gå ind for svangerskabsdonation. Mm-hmm. Og den faldt med, var det sådan noget, 21 stemmer, Anders. Og det var Søren super ked af.
Mm-hmm. Bare lige, hvad er svangerskabs...
Det er, hvis du for eksempel du har en søster eller en veninde, der har lyst til at bære dit barn, fordi at to mænd jo ikke har en livmor. Men jo også fordi, der er mange heteroseksuelle par på grund af dårlig facilitet, hvor den kvinde enten ikke kan... Er det på noget medicin, så hun ikke kan bære et barn, eller hun er født uden en livmor, eller noget i den stil, så kan man ligesom, hvis man er så heldig, få en søster eller venindes hjælp til at gennemføre sin graviditet. Så får man et æg udefra, og man tager noget sæd fra den ene, og så befrugter man ægget i reagensklasseagtigt og sætter op, så kvinden, der så bærer barnet, er ikke... beslægtet med barnet, men er graviditetsvært, som man vil kalde det. Og det var han stor fortæller for, fordi at han jo også, Søren, gennemgående i hans menneskesyn, troede på potentialet i alle. Mm. Så han så jo ikke på kvinden, der så ville give sin krop på den måde i god tro, med gode intentioner. Han så ikke hende som et offer. Mm. Og det er der jo mange på venstrefløjen, der vil se hende som et offer i et undertrykt væsen, der bliver udnyttet af to homoseksuelle mænd. Mm. Og det menneskesyn havde det abonnerede han ikke på, sådan.
Så. Jeg går ud fra, at du skal til bisættelsen i morgen i...
Ja, det skal jeg. Ja. Kører her i eftermiddag.
Ja. Ja. Så tusind tak for din personlige fortælling, Kasper Øgler. Ja. Det er vi meget, meget glade for her i Med det og det blå mænd. Og du bliver i studiet lidt endnu, og så har jeg glemt, at vi faktisk har en anden vært i dag end mig.
Jeg sidder bare herovre og lytter.
Sorry, Silas.
Ja. Og nu får jeg ligesom æren af, at jeg skulle lave en overgang på den her på en eller anden måde. Vi har et ret tætpakket program i dag, Sanne. Vi skal både forbi Morten Messerschmidt, der har besøgt en pølsevogn. Vi har en lille sag, som måske er et ret stort symbol på dansk politik. Og så har vi en utilfreds SF'er med om lidt, som er sur på Pia Olsen Dyhr. Mit navn er Silas Mutti, og jeg er vært i dag, fordi at Anna Thysen er smuttet en tur til Kenya. Mm-hmm. Og sammen med mig, der sidder du, Sanne Fanø.
Ja, undskyld, jeg glemte, at du skulle introduceres lidt før.
Det er så fint.
Men jeg blev meget optaget af Kaspers fortælling.
Med programmet. Ja, det gør jeg også.
Du styrer knapperne i dag, det er helt mærkeligt for mig.
Jeg får lov at sidde på knapperne, så du var også lidt nervøs, inden vi skulle i gang, for at du lige pludselig mistede kontrollen.
Og så tager jeg alligevel hele kontrollen.
Så tager du alligevel hele kontrollen, ja. Så det er vel måske meget sigende. Ja. Nå, men skal vi ikke... Vi bliver lige ved Søren Pape en gang, for vi skal introducere vores næste gæst. Det er dig, Anders Storgaard. Du er tidligere formand for Konservativ Ungdom. Du er medlem af Frederiksberg Byråd, og så er du også folketingskandidat. Og så ved du en hel masse om noget af det politik, som Søren Pape stod for. Og vi skal starte med at snakke om en af de emner, som Søren Pape introducerede til sidst. Mm. Nemlig, at man ikke længere ville støtte op omkring søsterpartiet Republikanerne, hvis Donald Trump han blev valgt som præsidentkandidat. Mm. Ja,
vil du uddybe det, Anders? Hvad var det? Var det noget med, at Søren Pape var på vej med et stort interview i Berlingske om den her sag? Ja,
Han havde både givet et interview, men som jeg forstår det, nu var jeg jo ikke til stede på hovedbestyrelsesmødet, men så var det faktisk også det allersidste bifald, som han fik, hvor han talte om vores forhold til det republikanske parti, og den drejning, partiet har bevæget sig ind i, som han mente, hvilket jeg er meget enig i, er blevet mere og mere autoritær, og mere og mere fjernt fra det, der er det konservative folkepartiets udgangspunkt, nemlig støtte til NATO, støtte til den vestlige verden, og han derfor annoncerede, at vi ikke kunne samarbejde med det republikanske parti, så længe at det var Donald Trump og det, han stod for, der dominerede det parti. Og det fik han jo så angiveligt en kæmpe stor bifald for kort tid før, at han så får hans hjerneblødning. Så det må man sige, det er en meget, meget, meget vild og ret, faktisk ret afgørende begivenhed i partiets historie, som kommer lige før det, der man må sige virkelig også er en forfærdelig begivenhed.
Kan du lige fortælle lidt om jeres relation til det republikanske parti i USA, sådan historisk set?
Det kan jeg. Altså, vi er en del af den samme organisation, som hedder International Democrat Union. Mm. Det er sådan et internationalt parti, som i virkeligheden samler konservative i hele verden. Det er oprindeligt noget, som blev drevet frem af Reagan og Thatcher. Den her idé om, at liberale og konservative i verden bliver nødt til at samle sig, fordi man har kampen mod Sovjet. Og det er en organisation, der har overlevet den kolde krig, og som er et sted, hvor vi udveksler informationer, vi lærer hinandens valgkampteknikker osv. Der er også en ungdomsversion af det, og konservativ ungdom har i mange omgange været overført valgkamp fra republikanerne, også for at lære af de valgkampstricks, som de kan derovre. Så det er egentlig ret integreret, at de liberale og konservative partier samarbejder. Mm-hmm. Så derfor er det en ret stor melding, at en af de allerstørste samarbejdspartnere ønsker man ikke at samarbejde med, og mig bekendt, så vil det være en af de første i den konservative verden, der rent faktisk tager et sådan standpunkt. For selvom de europæiske konservative kigger lidt mærkeligt over republikanerne lige nu og tænker, hvad i alverden foregår derovre, så har man indtil nu holdt sådan lidt et høfligt samarbejde, hvor man har skaleret ned på, hvor meget man samarbejder, hvor mange man sender over, men man ikke har taget det her hårde cut. Mm-hmm. Så det er faktisk, det er en ret stor udmelding, Søren kom med der.
Og hvad, ja.
Det er bare lige for at forstå, altså så konservative har de to andre gange, hvor Donald Trump har været på valg, der har de været over og ligesom hjælpe med valgkampen på.
Mig bekendt har det Konservative Folkeparti ikke, men det har Konservativ Ungdom.
Okay.
Og så har man forsøgt at lave lidt en balancegang, hvor man så siger, fint, lad os prøve at finde nogle republikanske kandidater derovre, som ikke er klassiske Trump-folk, men som vi så kan tage over for at støtte og for at lære af i stedet for. Så man har prøvet at balancere lidt ved så at finde, hvad kan man sige, for at sige det meget direkte, de fornuftige blandt de sindssyge.
Okay.
Og det, at Søren så klart siger, lige nu der er det republikanske parti så domineret af den strømning, som Trump står for, at der kan vi ikke på nogen måde associeres med dem og stå sammen med dem.
Hvad var det? Hvorfor ønskede han opgøret med Trump? Hvad var det med Trump, han tænkte ikke kunne forenes med det konservative folkeparti i Danmark?
Jeg noterer mig, at han blandt andet i interviewet bliver forholdt nogle citater fra Per Stig Møller, der sammenligner Trump med den nazistiske bevægelse, hvortil at Søren så svarer, at sådan ord vil han nok ikke bruge, men Per Stig, han siger mange kloge ting, og der er ikke nogen tvivl om, at Donald Trump har autoritære tendenser. Mm-hmm. Altså, det er jo meget i øvrigt klassisk Søren at sige ting meget diplomatisk, men det er jo en anden måde at sige, at det republikanske parti er ved at lave et brud grundlæggende med demokratiske grundprincipper. Altså, stormen på kongressen, Trumps udtalelser om, at han er åben over for, at Rusland kan invadere NATO-lande. Altså, det er jo ikke det republikanske parti, som under den kolde krig var de største fortaler for, at Vesten skulle stå sammen, demokratierne skulle stå sammen. Mm. Og derfor tror jeg også, det var vigtigt for Søren at lave det brud, for man skal jo huske, han var KU'er under den kolde krig. Det er noget, der har formet ham, og den måde, som han er. Mm. Kamp mod Sovjet, kamp mod diktaturstaterne. Og derfor tror jeg, at det gjorde særligt ondt på ham at se et parti, som har rummet nogle af hans forbilleder, for eksempel Reagan, tage så hårdt et sving i en autoritær retning. Derfor tror jeg, det var vigtigt for ham.
Har du noget at sige? Hvad tænker du, Kasper, om den her udmelding? Han var jo på vej med den. Han nåede faktisk ikke at melde den ud offentligt, men han meldte den ud hos jer. Synes du, det var en rigtig beslutning?
Ja, det synes jeg, ja. Jeg har boet i Texas i et års tid, og havde min værtsfamilie fra Texas på besøg her imellem jul og nytår. Og så han var så venlig, de var kun i 5 dage, og var så venlig at køre til København for at give dem en rundvisning inde på borgerne.
Okay, det siger meget over mig,
ja. Jeg var sådan altid budet andre før sig selv, ikke?
Ja.
Og jeg kunne også høre i mange af de snakke, de havde, Molly og Byron, der er mine værtsforældre, som jeg boede hos for 8 år siden, at der var noget under opsejling på den her front, men at Sørens indsigt i amerikansk politik jo var stor, men også var ud fra sådan det danske perspektiv. Han har altid været meget glad for sit land, han blev glad for EU, da han blev partiformand.
Du ryster lidt på hovedet, Anders.
Men han er i hvert fald altid...
Jeg tror, jeg har anerkendt en kærlighed, der groede på ham mere og mere og mere og mere. Men altså, jeg var der på et tidspunkt til en kongres med EPP, der sådan er det europæiske konservative parti. Ja. Og så er jeg helt oppe at køre, fordi det er så fedt. Altså, Merkel er der, alle de her store, spændende mennesker, som man føler internationalt. Og jeg spørger så Søren, om det ikke er helt, helt vildt. Hvortil han i sådan en klasse Søren-stil kigger lidt på mig og siger, ja, du er jo nok mere sådan en Europa-mand. Jeg er nok lidt mere sådan en Danmark-mand. Ja. Ja. Så ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at han forstod, tror jeg, særligt også efter invasionen af Ukraine, vigtigheden af det internationale samarbejde. Men der er ikke nogen tvivl om, at Sørens hjerte var først og fremmest i Danmark.
Helt sikkert. Ja.
Men for at Danmark kan bestå, har vi jo brug for NATO. Så det er vel også, det handler om, at han er bange for, hvad Trump vil gøre i forhold til NATO.
Jeg tror også mere, det var en skeptisk over for EU, mere end det var NATO. Men
jeg må prøve lige en gang, for tiden også ved at løbe en lille smule fra os. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at holde fast i, at du sagde det her med, at Søren jo satte andre før ham selv. Ja. Og du kom jo bare til at tænke på noget af det, der fyldt meget i løbet af den her uge, at det der Lars Løkke var hurtigt ude at sige, at jeg har citatet her, dødsfaldet er resultatet af et sammenstød mellem et for hårdt politisk miljø og en kærlig sjæl. Hvad tænker du egentlig om det her en udmelding, der kom så hurtigt efter?
Jeg var dybt provokeret.
Ja. Hvorfor?
Fordi jeg tror, mange har kigget på Søren og set, hvor vildt det har været de sidste halvandet år. Men at du kan på det personlige plan, som jeg har oplevet ham de sidste halvandet år, gå fra at have det rigtig, rigtig skidt, jo selvfølgelig, til at komme et meget bedre sted hen, samtidig med, at du bliver kaldt en botnakker og en tumpe hver dag i halvandet år. Altså, den styrke og det mod, det har krævet for ham at fastholde hans position i partiet, kæmpe de kampe, der skulle kæmpes, men så samtidig også arbejde på sit personlige liv. Den kommentar for Lykke der, synes jeg, er at underkende den styrke, han jo i virkeligheden besad.
Ja, du ser ikke et blødt menneske?
Jeg ser overhovedet ikke. Jeg ser et selvopoffrende menneske, der ikke kun politisk sat partiet foran sig selv, men jo også i sit privatliv sat andre foran sig selv. Og det vil jeg sige, sådan, det har jo selvfølgelig en skyggeside, der betyder, at der måske i mange tilfælde så har været lidt plads tilbage til Søren, når alle andre ligesom er blevet skubbet foran. Men jeg vil sige, et blødt menneske og et svagt menneske, det er det, jeg hørte det som, at han skulle være svag, og svagt var han kraftedme ikke.
Ja. Sådan tolker jeg ikke Lykkes bemærkninger. Der er ingen tvivl om, at Lykke var meget berørt, da han sagde det, og der er heller ikke nogen tvivl om, at Søren var et enormt stærkt menneske. Altså, hvem af os har lyst til at gå igennem en valgkamp midt i en skilsmisse på forsiden?
En offentlig skilsmisse, det må have været forfærdeligt.
Præcis. Ja. Men jeg synes, jeg var i hvert fald glad for, at Lykke i det interview også talte om, at der er et eller andet grundlæggende sygt i dansk politik, når der er så mange danske politikere, der bliver syge, som bliver skilt, som bliver ødelagt som mennesker af at være i politik. Om det var årsagen til Sørens død, det tror jeg, ingen af os nogensinde kommer til at vide, men jeg synes, det er en enorm vigtig debat, fordi det var også min første tanke, da jeg hørte det, man skete, det var, at det nok sandsynligvis havde en forbindelse også med det pres, Søren har været igennem. Og helt ærligt, så synes jeg, der ville være noget smukt, hvis Sørens død trods alt kunne ændre lidt i dansk politik i forhold til, hvordan vi er over for hinanden, og hvordan vi behandler de demokratiske institutioner.
Og det tror jeg bliver de sidste ord.
Tusind tak.
Tusind tak, fordi I kom både til dig, Anders Storgaard, og til Kasper Eulers.
Tusind tak. Og jeg håber, I får en okay dag i morgen og mindes ham.
Ja, og vi skal videre med dagens program. Og det bliver en spøjs overgang at lave det her, Sanne.
Det kan man ikke gøre på en...
Det kan man ikke gøre på nogen måde. Men vi har et nyt segment med, så nu prøver vi bare.
Silas, må jeg lige sige noget, Silas? Ja. Der er 3 uger til programmet lukker, og så laver du
et nyt... Jeg har lavet et nyt segment. Jeg har simpelthen taget et nyt segment ind. Jeg kalder det ugens flueklip, og jeg har lavet en lille jingle til den. Kom her, Sanne.
Du er kendt for jingle.
Jeg vil gerne bede om 3 knæfald for islamisme med det hele.
Det er, fordi der er så mange indvandrere i Danmark, ellers havde vi ikke haft alle de der halal-kabab på restauranter.
Derfor er vi nødt til at lave en lovramme.
Det er det, vi skal samle nød til. Det er det, jeg gerne vil anholde dig på.
Men... uanset om nogen mener, det er stort eller småt, så blander jeg mig.
Stik slut, forbudt. Men hvad må vi så?
Ja, for Sanne, jeg har lagt mærke til, at vi har haft nogle ret små diskussioner på det sidste. Vi har haft, må man flage med specifikke flag. Vi har haft, må man godt servere kebab på Aarhus Stadion. Og nu er der kommet en ny ind i rækken. Jeg tror, Morten Messerschmidt, han har prøvet at toppe den. Og det har han gjort med en ny video, han har lagt på, som er sådan en anti-EU-video, han har lagt op på Twitter. Hvor han står foran en pølsevogn, og jeg synes egentlig bare, vi skal prøve at høre klippet her.
Perfekt.
Værsgo, der er en
ristet. Tak skal du have.
Og der er et varmt stykke
brød. Hvor er det godt.
Og velkommen.
Tak for det. Det her, det bliver jo forbudt. Altså, jeg er jo på en restaurant her, men der bliver indgangsservice af den her art forbudt fra 2030. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal servere pølserne fremadrettet, så ja, det er mere at nyde det, mens det er. Ved du godt, det bliver ulovligt?
Og så er det der, altså, jeg...
Hvad er problemet her, Silas?
Alt ender sig i, men for det første, han kalder en pølsevogn restaurant. Det skal man bare holde op med.
Ja.
Derudover, så er det 2030. Jeg tænker, vi er et sted lige nu, hvor teknologien går så hurtigt, at man kan snakke med en chat-GPT, der er klogere end mange politikere. Og alligevel, så tænker jeg, at vi skal nok nå at opfinde en eller anden form for løsning på engangsservitriseproblemet. Og hvis det endelig er, så må han jo få en fransk hotdog. Den kan du få med, uden engangsservitrise, og få den med i hånden.
Engangsemballage. Men jeg skal bare lige forstå, hvorfor er det her en problematik? Altså er det EU, der det
EU
noget med
har
EU
besluttet,
vil forbyde,
at man på 2030 beslutter engangsservitrice. Men ikke...
Emballatis!
Nej, men prøv at høre. Men ikke... Nej, det hedder
ikke
det.
Ikke servitrice.
Det hedder det da. Hvad er det ikke det? Nå.
Service.
Service. Fedt.
Sorry.
Men, sorry, ja. Men det gælder ikke ved takeaway.
Okay.
Det vil sige, hvis han ligesom vælger at tage den i pølsevognen, og så gå væk med den, så må man godt få engangs...
Service.
Og det samme ved McDonald's, som han også nævner her, som er et kæmpe stort problem. Så jeg synes bare, at det er sådan...
Altså han gør noget til et problem, som faktisk...
Som på ingen måde nogensinde burde være et problem. Altså for det første, vi har et par år til at løbe på det. Det gælder ikke for takeaway. At man kan få en fransk hotdog. Jeg synes ligesom, der er ret mange løsninger på det her problem.
Men det er jo sådan, han kan godt lide at skyde skylden på onde EU. Det er jo lidt en del af hans retorik omkring.
Ja, ja, det er op til EU-valg. Han laver sådan, jeg tror, han laver sådan noget 30 grunde til ikke at skulle vælge EU. Nå, men det var bare et lidt hurtigt indslag, og jeg synes, vi skal ønske Morten Messerschmidt held og lykke. Også fordi, prøv at høre, Morten Messerschmidt, jeg køber ikke det her med, at han går ned i en pølsevogn. Han har simpelthen ikke energien til at stå i en pølsevogn.
Nej, hans livret er jo østers.
Ja.
Jeg ved ikke, om man overhovedet spiser røde pølser, eller grillpølser
Nej,
i virkeligheden. Men han bor jo også på bakken.
Held og lykke med McDonald's og pølser til Morten Østergaard. Nej, Morten Messerschmidt. Hold op. Ja, det var noget at slippe. Okay. Vi skal videre i dagens program, og Sanne, jeg har taget en historie med til dig.
Mm. Du har lavet manus i dag.
Jeg har lavet manus i dag, og jeg sidder ved knapperne i dag, og det hele går
jeg
godt.
Jeg føler, jeg er på ferie.
Ja. Jeg har taget en historie med, som egentlig kan virke som en lidt lille historie, der handler om forbud af fossile biler. Men i virkeligheden, så synes jeg, at det er et meget godt symbol på, hvor dansk politik er henne lige nu. Altså, hvilke forskellige sådan, tektoniske plader, der rykker sig i dansk politik.
Mm-hmm.
Men først så skal vi lige have på plads, hvad den her historie overhovedet drejer sig om. Og derfor har jeg inviteret berlinske journalist William Springer ind i studiet for ligesom... Han er sprunget ind i studiet, og hele ugen, der har han skrevet om den her historie, og jeg har fulgt ret interesseret med. Så velkommen til, William.
Tak for invitationen.
Vil du ikke starte med at fortælle, hvad den her historie den handler om?
Jo, det vil jeg gerne. SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet har udlagt den her politiske ambition om, at man vil stoppe for salget af fossile biler inden 2025. Og det er der så en række organisationer, som er ude at rette en skarp kritik mod. Og den kritik handler om, for det første, de organisationer, det drejer sig om, er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og så er der CEPOS, og så Dansk Industri. Og
det er jo faktisk en lidt uheldig alliance, kan jeg sige allerede. Altså AE-rådet og CEPOS plejer ikke ligesom, og de plejer at være modstandere.
Det er lidt et umage par på en eller anden måde i den her kritikretning, men ikke desto mindre, så retter de en kritik, og det handler for det første om, at det vil skabe virkelig meget ulighed i Danmark. Og for det andet, så vil det føre til et massivt tab i statskassen, og så vil det også føre til et massivt tab i samfundsøkonomien. Og så sår de også tvivl om det overhovedet kan lade sig gøre, fordi det strider imod EU-lovgivning.
Og kan du lige prøve at starte med forklare, hvorfor er det skaber større ulighed, at man ikke må køre fossile biler fra 2025?
Jamen, det handler ganske enkelt om, at fossile biler er meget billigere end elbiler stadig. Selvom at vi har oplevet rigtig mange prisnedsættelser på elbiler, så er vi stadig ikke et sted, hvor at det kan brede sig ud til den brede befolkning. Så man kan sige, at for dem, der bor i storbyerne, der kan man stadig, for dem, som har relativt høje ressourcer, stadig have råd til en elbil, men på resten af danskere. Altså, hende fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, cheføkonomen Sofie Holme, laver sådan et billede af, at hvis man tager de 50% rigeste i Danmark og de 50% fattigste i Danmark, så de 50% fattigste køber udelukkende fossilbiler.
Mm.
Og langt størstedelen af dem køber brugte fossile biler.
Mm. Kan de ikke bare købe brugte elbiler så?
Jo, og det siger hun jo også, at kan man ikke bare det, men det der er med det, det er, at startprisen på en elbil, selvom de godt kan være billigere i drift faktisk, er bare stadig et sted, hvor det er nogle ret høje priser, hvis alle indkomstgrupper skal med. Og det vil også kunne afspejle sig i brugtvognsmarkedet. Så der vil også komme en prisstigning her.
Men hvis, er vi ikke der, hvor priserne, hvis vi kun kan købe elbiler, så vil priserne falde? Fordi så er det ligesom, så stiger efterspørgelsen også, og så falder prisen.
Jo, og det vil det også gøre. Mm. Og det peger branchedirektør i Dansk Industri, Thomas Møller Sørensen, også på. Men der vil stadig gå nogle år, fordi okay. Vi stadig mangler de nødvendige teknologier til, at vi kan lave nogle elbiler i en prisklasse, som kommer under de her 200.000, sådan, så den brede befolkning kan være med. Mm. Så jeg giver dig helt ret, eller han giver dig helt ret, fordi det vil ske på et tidspunkt. Men at gøre det inden 2025, det er simpelthen for tidligt, ifølge den her kritik.
Markedet skal ligesom følge med.
Og jeg synes, nu har du så prøvet at konfrontere lidt altså de røde partier. Og når vi siger de røde partier, så er det jo uden Socialdemokratiet, men med Radikale Venstre. har du ligesom prøvet at konfrontere lidt med det her med, at de jo faktisk foreslår en lov, som vil øge den uligheden i Danmark? Mm. Og hvad svarer de til det?
Ja, for det første vil jeg lige sige, at det er jo ikke et decideret lovforslag. Altså det er en politisk ambition, som de siger, men ikke desto mindre, så skal man jo stadig tage det seriøst, når de kommer med den. Ikke?
Ja, jeg skulle sige, især fordi, at jo både SF og Radikale Venstre især jo gerne vil i regering, og derfor må man også have en tanke om, at de lovforslag, eller ønsker ikke lovforslag, men de tanker, de kommer med, har bund i virkeligheden på en eller anden måde, ikke?
Mm, mm. Ja, så Radikale Venstre, hvis vi startede der, Stinus Lindgren, som er transportordfører, som er medunderskriver til det her debatindlæg, han siger, at det er rigtigt nok, at det vil øge uligheden, men han mener ganske enkelt, at klimaet kommer før uligheden. Og så mener han også, at altså, han ser ikke et lige så stort problem med det her brugtvognsmarked, fordi han trækker meget på den pointe, du kom med at hvis der kommer elbiler, og vi ser også en utrolig udvikling i elbilsmarkedet, hvilket mange siger er rigtigt, så vil priserne automatisk ramme et niveau, sådan så alle indkomstgrupper kan være med. Mm. Så det er ligesom hans argument på det her. Da jeg spørger Christina Olumeko fra Alternativet, så siger hun, at det som sådan ikke er noget nyt, at et bilmarked skaber ulighed. Fordi det vil jo altid være, at hvis man sætter nogle afgifter, eller hvis man gør noget dyrere, eller laver et forbud mod salg af billige varer, så vil det jo altid ramme de laveste indkomstgrupper højst.
Ja, jeg sagde jo til Silas inden programmet, men hvis vi lægger en afgift på kød i køledisken, så vil det også ramme de svageste hårdest. Mm. Afgifter på cigaretter rammer også de svageste hårdest. Altså, det er jo ikke noget nyt.
Det synes jeg er et rigtig godt eksempel, altså, fordi mig og Sanne diskuterede det herinde. Ja. Og det, min pointe med, at det faktisk er et symbol på, hvor dansk politik er hen lige nu, er, at det er de røde partier, som vægter klimaindsatsen højere, end de vægter social ulighed. Hvor man typisk før har set, at altså, i hvert fald Enhedslisten og SF jo har været på, hvad skal man sige, de mest lavt lønnedes side, også gerne i provinsen, så er det nu på en eller anden måde blevet meget et byparti. Mm. Og det synes jeg, hele venstrefløjen er på en eller anden måde blevet til de rige ind i byen, og så må man ligesom lade Danmarksdemokraterne og DF tage sig af alle arbejdervælgerne. Og jeg synes bare, det var meget godt eksemplificeret ved, at...
Der er også arbejder i København.
Sanne, du er fra Nørrebro og har boet på Nørrebro nærmest hele dit liv.
Ah, det er ikke helt rigtigt. Jeg er faktisk fra Vesterbro, men jeg bor på Nørrebro nu.
Lige præcis. Og du sagde, jamen de kan da bare lade være med at købe en bil.
Mm.
Fordi at mit argument var, at du kan lade være med at ryge cigaretter og alle mulige andre afgifter på, men du kan ikke lade være med at købe en bil, når du bor i provinsen.
Mit argument var, at så kunne man jo flytte et sted hen, hvor man ikke behøver at have bil, og så har man ikke den udgift.
Og mit argument er, at det er en enorm københavnerafgangse at sige til folk i Skjern, at selvom de arbejder 40 minutter væk på en fabrik eller et eller andet, så skal de bare lade være med at have en bil og flytte til København.
Mm. Jeg har ikke engang kørekort.
Det er svært ikke sådan... Og det tror jeg, du vil have svært
med. Jeg er meget lav transportudgifter. Jeg cykler bare. Det er bare... Ej, men jeg har bare sådan generelt kæft, Silas, med, at folk altid er sådan, det er helt vildt dyrt at bo i København. Jamen, jeg sidder faktisk okay billigt i det boligmæssigt. Jeg ved godt, boligpriserne er dyre, men det er faktisk ikke alle københavnere, der bor dyrt.
Men vi kan bare ikke for alle til København.
Vi behøver ikke bil. Vi har ingen transportudgifter. Jeg har et supermarked nede om hjørnet. Min søn går i skole. Du ved, der er faktisk også en masse ting, der er billige ved at bo i byen.
Det er jo derfor, at langt størstedelen af befolkningen ønsker at bo i København. Eller ikke langt størstedelen, men der er altså stor tilflugt til flytning til København. Ikke?
Så det siger, altså, at de svageste, de har ikke råd til at bo i byen. Jamen, der er faktisk også ret mange, der er mange udgifter, der bliver lavere. Du har også fjernvarme. Altså,
men du kan jo ikke lave politik efter, at alle gerne skal flytte til København. Jeg mener, når vi har
vi gider heller ikke have alle videre herind, jo.
Så altså, har man da også en forventning af, at de laver politik, hvor at der kan få lov få lov at bo ude i provinsen, ikke?
Jo. Ja. Du er fra Viborg, jo.
Jeg er fra Viborg.
Skive. Nå. Hvor er du fra, William?
Jeg er fra Dragør.
Så. Okay, så du er lidt på mit hold, eller?
Ja,
eller hvordan?
Det ved jeg ikke lige, om jeg
er... Nej, du er journalist jo.
Ja, præcis.
Du er ikke på noget hold.
Nej, det er det.
Men hvad er bundlinjen i alt det her, tror du? Hvor ender? Altså, Silas' pointe med, at de røde partier... Sådan, er det noget med, at de vil have fat i byvælgerne, eller tror du ikke... Du tror slet ikke, det vender genklang i provinsen, det her, på nogen måde, eller hvad?
Altså, jeg har svært ved at gå ind og...
Du er ikke politisk kommentator.
Nej, og det er jo svært sådan at lave en analyse på det, men ja... Jeg ved ikke, altså, de siger jo selv altså SF, Sofie Lippert, siger selv, at det her handler om at sende et signal om, at vi har travlt med klimaet. Mm. Og det kan man jo læse, som man vil, men det, altså, selvom at det her forslag måske ikke kan lade sig gøre, der er også noget med EU-lovgivning osv., så kan man jo godt læse det ud af det, at det handler ligesom om at være en klar bannerfører for, at man vil den grønne omstilling. Altså, sådan kan man i hvert fald læse det.
Mm. Og jeg vil bare altså sige, at jeg synes, for at køre mit argument om, at det er et symbol på dansk politik lige nu, ikke? Så vil jeg bare sige, at ved sidste valg, 2022, der var der 53% af vælgerne, der skiftede i forhold til det tidligere folketingsvalg i 2019. Ikke? Det er flere end nogensinde før, det er flere end jordskredsvalget. Ikke? Og der er jo noget, der er ved at skifte her, fordi at de røde partier ikke længere snakker så meget til dem, der bor ude på landet. Og det synes jeg bare, at det er et symbol på, uanset hvad I siger, uanset hvad jeres holdning er til det her. Vi skal videre i programmet.
Undtagen Socialdemokratiet.
Undtagen Socialdemokratiet, det ved jeg ikke, det er regeringen. William Springer, journalist på Berlinske, tusind tak, fordi at, du vil være med.
Tak, fordi jeg må komme.
Og så har vi en gæst med på telefon. Det er dig, Bjarne.
Ja, hej.
Undskyld, at du lige måtte vente.
Jamen, det er nogle meget interessante betragtninger. Så...
Nu er jeg været dit perspektiv på det. Du bor i Tønder.
Ja, vi skal lige have præsenteret Bjarne først.
Ja, sorry.
Vi præsenterer dig lige først, så folk er med på det. Bjarne Lund Hindeberg, du er lokalformand for SF Tønder, og du er med her på telefonen. Og du er med, fordi at du har kommet med en udmelding om... Pia Olsen Dyhrs udmelding om at gå i regering med Moderaterne. Og det er du ikke helt så meget for. Hvordan kan det være?
Ej, nu skal jeg lige for, vi skal være helt enige om, hvordan jeg udtaler mig. Jeg er formand for en lokalforening nede i Tønder, og jeg er ikke hverken med i landsledelsen eller længere op i hierarkiet i SF. Men jeg ser det som det, jeg selv oplevede engang for en del år siden, da SF og Radikale og Socialdemokratiet, de blandt andet lavede reformen for lærerne, hvor vi blev burt ind på lærerværelserne. Det var jo rigtig en hård omgang for os. Og jeg har lidt på samme måde også, jeg tror sgu ikke så meget på, at vi kan lave noget, der fungerer sammen med Moderaterne.
Men er I ikke også nødt til at søge noget indflydelse? Altså jeg tænker, at der er ligesom Enhedslisten og Alternativet, de skal nok stå ude på venstrefløjen og være sure. Er I som SF ikke nødt til at søge derhen, hvor indflydelsen er?
Jo, men det synes jeg også godt, man kan gøre stadigvæk, uden man behøver at være en del af en regering. Fordi der er jo rigtig mange ting, man laver inde på borgen. Det er jo ikke noget med, at man nødvendigvis er en del af regeringen. Man sidder der rundt ved et bord og har parterne rundt omkring bordet og aftaler rigtig, rigtig mange ting på en ganske fornuftig facon. Og det synes jeg, det jeg kan ikke se... For mig, hvis jeg ser på varedeklarationen på Moderaterne, så ligner de mig de radikale, dengang vi prøvede at lave noget sammen med dem. Så.
Ja, og det er jo lidt jeres skrækscenarie i SF. Altså, det ender ligesom under Thorning-regeringen med SF.
Hvad var problemet dengang, Bjarne, i det sorte tårn og alt det her med Vestager og så videre?
Jamen, det var jo det der blev udmøntet langt hen ad vejen, jo ikke bare SF-politik. Det var jo... Margrethe Vestager, hun var jo dygtig til at få navigeret den vej, hvor hun ville. Og hvis man kan se det, at Bjarne Corydon, han lavede på det tidspunkt i forhold til lærerne, den der amerikanske managementmodel, hvor man fik også ind på lærerværelsen og fysisk tilstedeværelse, så glemte man jo totalt produktet i forhold til eleverne.
Mm.
Og der var jo også hele Dong-sagen, ikke, der gjorde, at I måtte træde ud af regeringen. Så er de spor? Altså, er I bange for at lykke ved trumle på samme måde, som Vestager gjorde dengang?
Ja, jeg er så bange for, at det lykke, han er jo stadigvæk en del af det der DNA, der var i Venstre, og jeg tror ikke, at han har forandret sig ret meget, nej.
Altså, jeg tænker bare, det er en flertalsregering, der er lige nu. Det vil begrænse, hvor meget indflydelse SF kan få. Nu prøvede jeg at læse lidt op på, hvad I faktisk fik gennemført, dengang I var med i Helle Thorning-regeringen. Det var blandt andet investeringer i grøn energi, det var udbygning af videregående uddannelser, det var forbedret forhold i forhold til asylansøgere. Altså, er det ikke værd at gå lidt på kompromis? Altså, fordi lige nu, der får I jo bare stemmer, og ikke rigtig kan bruge dem til noget.
Jeg føler, hvis jeg sådan snakker med en del af dem, som tidligere har været socialdemokrater, som er meget dybt kritiske over for det, der sker lige nu, de har jo svært ved at se, at det der socialdemokratiske projekt, det egentlig bliver ret meget løbet. Det fungerer ikke særlig godt nu lige nej.
Okay. Bjarne, grunden til, at jeg jo ringede til dig, det var, fordi du medvirkede i en DR-artikel, hvor DR havde ringet rundt til en hel masse lokalformænd, ligesom dig fra SF, ja. Og spurgt, ja. Hvad de ligesom synes til den her udmelding om at komme i regeringen med Moderaterne. Og der var en stor del af dem, var ligesom dig, utilfredse med den her udmelding fra Pia Olsen Dyhr. Du var nummer 5, jeg ringede til. 4 andre ringer til inden, der også er utilfredse. Og hver gang, at jeg ligesom nævner, at jeg gerne vil interviewe dem om deres holdning til at gå i regeringen med Moderaterne, så klapper de i og siger, at det gider de ikke at udtale sig om. Jeg skal bare lige høre, det undrer mig jo lidt, er der nogen, der har henvendt sig til dig, efter at du har udtalt dig til DR?
Vi har... nogen, der er lige sådan konkret...
Op fra SF's top sekretariat, ledelse...
Nej.
Hvorfor tror du så ikke, de andre vil sige noget?
Det ved jeg ikke.
Okay.
Det ved jeg. Der er ikke nogen, der har prøvet at sige, at jeg skulle sige en eller anden bestemt ting eller noget.
Okay.
Jamen, det er jo også fordi, Bjarne, stemningen omkring Pia Olsen Dyhr er jo virkelig god, og det tænker jeg også, du bakker fuldtonet op. Så det er bare sjældent, man hører kritik fra baglandet af hende og hendes beslutninger.
Ja, så det er jo ikke sådan, at det er ikke... Pia Olsen Dyhr, hun er en hammerdygtig leder, og hvis hun ikke har været der, dengang vi havde nedsmeltningen sidste gang, så tvivler jeg da på, at der har været noget, der hedder SF i dag. Der reddede hun da virkelig også fra undergang, kan man sige.
Så du bakker også op i morgen, når I har landsmøde?
Altså, ja, jeg er jo kun en fodsoldat i det her spil her, men jeg har også brug for at sige min mening om det. Jeg synes, det er en dårlig idé med en konstellation, hvor SF er sammen med Moderaterne.
Og kommer du til at råbe højt om det? Der er jo landsmøde i morgen på Commonwealth i Kolding.
Nej, jeg kommer ikke til at råbe højt. Jeg er ikke sådan en, der råber højt. Nej.
Silas, jeg ved godt, du vil vide, om jeg har en sidste ting, fordi jeg vil høre med det. Ja, nu synes jeg altså, det var interessant, den bilsnak der. Må jeg godt lige vende tilbage?
Ja, ja, ja.
Nu er du jo fra Tønder. Synes du, jeg er totalt blind for at være københavnagtig, når jeg siger, at det er ikke det store problem, det her med at forbyde de her fossile biler? Eller hvad synes du om det forslag?
Ja, faktisk. Jeg har faktisk elbil nummer 2.
Okay.
Og jeg er rigtig, rigtig glad. Og jeg kører frem og tilbage mellem Tønder og Esbjerg hver dag, så det er jo en rigtig fin løsning med en elbil.
Men synes du også, det skal forbydes, altså fossile biler?
Vi skal jo have den grønne omstilling løbende igennem, så det ikke kun bliver en hel masse fine ord om papir. Vi prøver at gøre det også ned på et niveau, hvor vi kan sige, hvor stor er vores personlige klimaaftryk. Og den skal vi prøve at minimere alle steder, vi overhovedet kan det.
Men hvad med ulighed? Hvad med dem, der ikke har råd til at købe en elbil?
Ja, det er, jeg hører godt debatten. Og det er jo helt sikkert, at nu kan vi også allerede nu se, at de nye, der kommer med anden end Renault nu her, som lander noget under 200.000 til synende i pris som elbil, så er det også helt sikkert. Så begynder vi at stærkt og nærme os til almindelige mennesker, hvis de tager f.eks. en lån over 6 år og siger, så mange kroner skal jeg bruge hver morgen på min bil, fordi den er billigere at køre i en elbil, så vil det begynde at ligne mere og mere det, en fossil koster.
Ja, er du sponsoreret af Renault, eller hvad, Bjarne?
Nej, jeg er nu ikke helt vild med fransk bil, og det er nok
jeg tror, du var socialist.
Bjarne Lund Hindeberg, lokalformand i SF Tønder, tusind tak, fordi at, du ville være med.
Det er bare i ånden. Hej, og god dag.
Tak lige måde.
Hej.
Medlemmerne synes, at jeg skal være den, der skal overtage stafetten fra Pernille.
Jeg tror tilbage. Det er, for at være ærlig, lidt mærkeligt.
Og så kom den her mulighed, Bryggeriforeningen. Det vil jeg bare enormt gerne.
Personalenyt.
Vi er nået til personalenyt, Sanne. Mm-hmm. Vi har kun én historie med i dag.
Ja, og det, fordi vi når ikke så meget mere.
Det er kulturminister Jakob Engel-Schmidt, der gerne vil have en statue af Karen Wolf.
Ja, den gamle vaffelbagerkvinde. Eller hvad? Ja.
Ja. Han har i hvert fald besluttet at afsætte mellem 1 og 50 millioner kroner til opsætning af nye statuer af kvinder. Mm. God udmelding på kvindernes
Instagram. Han har jo udtalt, Silas, at der er flere statuer af fabeldyr i København, end der er af kvinder.
Ja, og det altså, siger jo meget om vores historie, kan man sige. Men han, til det her, der bliver han spurgt, hvad for en statue kunne han selv få? Han har nedsat en kommission, som man jo gør på politikere, et udvalg, og, for at finde ud af, hvilke statuer, der skal op. Når han selv bliver spurgt, hvad han selv kunne forestille sig, så siger han Karen Wolf. Og jeg studser lidt ved den. Altså, hun er konditor fra 1900-tallet. Og jeg får...
Skabte en kæmpe virksomhed, Silas, dengang, at kvinder ikke var...
Sætte, jeg får sådan en lille smule Absolute Greatest Hits med Joy Monsen.
altså, Absolute Music.
Det her med sådan Absolute Music, ja.
Ja. Nej, det er jeg ikke enig med dig.
Nå, men det der med, sådan, der er så mange seje kvinder, man kunne have nævnt. Og så bliver det en konditor. Er det ikke sådan
konditor,
lidt?
Hun stod jo ikke bare kager i et eller andet konditori. Hun skabte en kæmpe virksomhed med en stor omsætning. Vi kender den alle sammen i dag.
Jeg har lavet en liste over kvinder, der er sejere.
Okay, lad mig høre.
Vi har Marie Hammer, der i midten af 1900-tallet beviste, at kontinenterne hænger sammen. Mm-hmm. Nina Bang, første kvindelige minister. Helle Thorning-Schmidt, første kvindelige statsminister. Vi har Else Marie Pade, hun var komponist og er en af de pionerende omkring elektronisk musik. Og hun skrev faktisk og komponerede, mens hun var fanget af Gestapo, fordi hun var modstandsbevægelse under 2. verdenskrig.
Helt vildt.
Helt vildt. Mm. Det havde været et fedt flex at nævne hende. Så har vi Jenny Kammersgaard, hun svømmede over Kattegat, selvom alle læger på det tidspunkt sagde, at det kunne kvinder ikke gøre. Altså kvindernes krop kunne ikke holde til at gøre det. Hun modbeviste dem, selvom de første gang hævde hende op af vandet, da hun svømmede igennem. Så det er ikke for ligesom... Men jeg siger bare, når man kommer ud med det her, kunne man godt lige have forberedt noget. Så bare, der er sådan...
Jeg lagde også mærke til, at
der, der er lidt energi i at stå med en småkage i hånden, og så sige det første, der falder ind.
Nej, men nu må du heller ikke underminere Karen Wolf, Silas. Det synes jeg lidt...
Nej.
Men altså... Ja, altså, det er kvindernes internationale kampdag. Er det tiltrængt? Jeg tror, han giver 50 millioner til det her udvalg. Hvad synes du egentlig om hans tiltag her?
Altså... Jeg synes, det giver så god mening. Altså, mm-hmm. Det giver så god mening, det der med... Man ved jo, apropos vores snak før, det der med, at det er rigtig godt at have nogle rollemodeller. Og der er statuer jo bare ligesom den ypperste måde at lave en rollemodel på, fordi... Du sætter det op, og du kan kigge op på det, og du kan alle mulige ting, ikke?
Jeg er i hvert fald enig med mig. Det er fuldstændig vildt, at der er flere statuer af dyr i København, end der er af kvinder. Og jeg bider også mærke i, at han siger det, og jeg tror, det er, fordi han ikke vil sige en mænd, fordi vi skal heller ikke lave det til en kønskamp. Det skal han også. Det er også et farligt terræn at træde ud på. Men det er jo...
Det er jo en kønskamp, fordi der ikke har været kvindelige statuer, fordi man...
Ja, det er jo det der med, at kvinder har været usynlige i historien. De er ikke blevet skrevet ind i historien. Gry Jeksen har taget meget fat i det, historiker. Mm. Og det er da tiltrængt, at vi får nogle statuer op af kvinder. Ja.
Ja. Vi skal egentlig til ugens skraldemand. Skal vi løbe den igennem lynhurtigt?
Mm-hmm.
Det er... den her uge, der får integrations- og udlændingeordfører fra Socialdemokratiet, Frederik Vad, prisen. Det gør han, fordi han har delt en hel masse anekdoter på hans Instagram, som lidt skal sparke til indvandrerdebatten. Altså det er, hvor indvandrere har gjort et eller andet dårligt, det får han ind i hans indbakke, og så deler han det på hans egne sociale medier. Blandt andet så har han delt en historie om, at der ligesom er systematisk overvågning af homoseksuelle i København, som han...
På homobar. Indvandrerbander.
Og der er både Justitsministeriet og politiet...
Indvandrerbander, der overvåger homoer ved jailhouse i København
og banker dem ned. Ja. Både Justitsministeriet og politiet siger, det passer simpelthen ikke. Frederik Vad, han siger tilbage... Det er der bare ligeglad med. Jeg kommer stadigvæk til at dele alle de her historier, og kommer ikke til at være mere kritisk.
Han har et eksempel.
Han har et eksempel på det, og det bruger han ligesom som om, at det er en tendens.
Tak for i dag.